Gambal 28, keluarga ialah percaya. Keluarga ialah percaya, hidupnya sesuai ngah firman Allah. Lakinya sayang ngah bininya. Bininya hormat ngah lakinya. Dua laki bini saling setia, dek kena serong ngah jemelain. Saling tolong menolong dalam bimbing anak-anaknya. Menju ajaran tentang Tuhan Yesus ngah anak-anaknya. Keluarga ye ilok kah berdoa tiap pagi.